ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ራይ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሙን መርሃዊ ለሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ኣብ ዝቐነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ወይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰርብቲ ዝቐነዩ ዛዕባታት ገለገለ ክብለና እዩ። ከመይ ቀኒኻ መርሃዊ? ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ኣርቲስት ኣወል ስዒድ ብዙሕ ዘዛረበ ጉዳይ ምስ ለጠፍናዮ ብዙሕ እውን ናብቲ ንርበብ ሓበሬታና እውን እንደገና ኣዛራቢ ኮይኑ ቀኒዩ። ሎሚ ቅነኸ እንታይ እዮም ኣዛረብቲ ቀኒዮም? እንታይ እዮም ከዛርቡ ኸ? ኣብቲ ናኽና ማሕበራዊ መራኸቢታት መፂኦም ከሰማዕትና እንታይ እዮም ክዛረብሉ? እስኪ እንታይ ከተዓዚብ?
ከመቀኒካ በየና ናይ ልንቅነ ኣዛራቢ ዝቐነ ብፍላይ እቲ መጀመርያ ሰሙን ብዛዕባ ናይ ኪናት ዓድዋ ድሕሪኡ ከዓ ብዕረፍቲ ናይ ሌተናንት ኮሎኔል ተጋዳላይ ተስፋ ገብርኤል ልምባየ ሕርፉን ብዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ስለዝዓረፈ ብዛዕባኡ ዝነበረ ርእቶን ኣድህቦን ኣቓልቦን ኣብቲ ርእስትን ሳልሳይ ከዓ ብጀነራል ፃድቃን ዝገበሮ ቃለ መጠየቕ ወይ ከዓ ዝሃቦ ቃላት ካብኡ ዝተመርኮሰ ዝተገብረ ክትዕን ዝርርብን ኣብ መንጎ ተጠቀምቲ እዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ማለት እዩ።
ራይ ናብቲ ቀዳመይቲ ኩናት ዓድዋ ብኸብ ዝበለ ተፀምቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ጸለምቲ ህዝብታት እውን ብዓወት ማለት ብሓበን ዝዝክርዎ እዮም ማለት ንፃዓዱ ስዒርና ብዝብል ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዮም ኣዛሪቦም ኣብ ኤርትራውያን ይኹኑ ኣብ ኢትዮጵያውያን ምዝ ዝተተሓዘ
ነዚ ኣብ ምዝዛም ናይ 19 ክፍለ ዘመን ማለት ኢትዮጵያ ኣብ ጥልያን ኣብ ዘካየደቶ ናይ ዓድዋ ውግእ ተባሂሉ ወይ ባትል ኦፍ ዓድዋ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነቲ ባዕዳዊ ወራሪ ሓይሊ ብምፅዓራ ብሓበን ተብዕሎ ታሪካዊ ፍፃመ ኩን ዝበልካዮ እዚ ውግእ እዚ ናይ ኣፍሪካ ሓበን ዝኾነ ናይ ፀለምትን ፀዓዱን ኩናት ተቆፂሩ ንጥልያን ምፅዓር ከዓ ንፀዓዱ ገዛእቲ ዝፀዓርሉ ኩናት ምዃኑ እዩ ብዙሓት ዝግለፅ። ነዚ በዓል እዚ ብዝምልካት ከዓ ብምልኦም ኢትዮጵያውያን ዝሕበነሉ እኳ እንተኾነ ከም ዝበልካዮ እውን ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ካልኦት ህዝብታትን ዝሕበኑሉ እንተኾነ ምዚ ህሉ ኩነታት ዘምፅኦ ናይ ምትፍናን ሃዋህ ዝዓወት ካብ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክበሃል ዝግብኦን ኣብ መሬት ትግራይ እውን ብምንባሩን ተዘኻኸሩ ዝፈተኑ ነይሮም። ገለ እውን ንኤርትራውያን ነቶም ጥልያን ዓስኪሮም ዝመፁ ኤርትራውያን ወይ ባንዳታት ዝህብዎም ዘይ ዳግም ከም ዝሰዓርዎምን እቲ ዓወት ኣብ ልዕሊ ጥልያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ እቶም ንከምኦም ፀለምቲ ንክወግኡ ምስተዓዱ ዝወገኑ ኤርትራውያን እዩ ዝብሉ ይተሰኣኑን። ብሸንኪ ኤርትራውያን ከዓ ቅልጡፍ ዝበለ ናይ ምክልኻል ዝመስል ርእቶታት ይክውሕ ጀሚሩ ዝተዓወትካዮም ዝካር ኮይኑ እዩ እምበር ንኣዲስ ኣበባ ንኣስታት 5 ዓመታት ጥልያን ከም ዝመለኻ ከዘፍሩ ፈቲኖም ኢትዮጵያ ብደገፍ እንግሊዝን ካልኦት ባዕዳውያን ሓልታትን እምበር ኢትዮጵያ ንበና ተዓዊተ ኢላ ክትሕበነሉ ዘይግባእ እዩ ዝበሉ እውን ነይሮም። ገሊኦም ከዓ ነቲ ኣእዳቦም ንኣጋሮም ዝተቆንጠቡ ኤርትራውያን ምሩኻት ዘርኢ ስእልን መግለፅን ክዝርግሑ ተጓዮም። ኢትዮጵያውያን የማነይቲ ኢድን ፀጋመይቲ እግርን ናይቶም ምሩኻት ኤርትራውያን ብዝስካሕካሕ መንገዲ ከም ዝቆረፁን ነቶም ቀንዲ ምክንያት እቲ ወረራ ዝኾኑ ኢጣልያውያን ከምኡ ከም ዘይገበርዎምን እዚ ኩናት እዚ ድማ ነቲ ፅልኢ ሓድሕድ ህዝብታት ብክልቲኡ ሸነኻት ከም ዝፀልዎን ዝምጉት ኣለው። እቲ ኣቓልቦ ካብቲ ነቲ ወራሪ ጥልያን ማለት ነቲ ወራሪ ጥልያን ኣብ ክንዲ ንዕኡ ከም ዝሰዓርካ ወይከዓ ንዕኡ ከም ምቁዋም ናይ ተገብረ ግብሪ እቶም ምስ ጥልያን ዝኸተቱ ይኹኑ እቶም ጥልያን ዝመከቱ ንሓድሕዶም ብታሪክ ምቅርሓን እንታይ ኣምፅኦ ካብ ታሪክ ንምሃር እምበር ብታሪክ ክንፈኻኸርን ክንሕንሕን ኣይግባእን ዝብሉ መሻርክቲ እውን ኣይተሰኣኑን። ገለው ነቲ ናይቲ ኩናት ሓቅታት ካብ ዓለማዊ ሰነዳት ሃሰቡ ይባል መንን ክንደይን ከም ተሳትፉን ክንደይ ክሳራታት ከም ዘጋጥሞምን ንርእቶም ከም መጫበጢ ከቅርቡ ርኢ ኣለኹ።
ናብ እታ ካልአይቲ ሌተናንት ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባየ ማለት ሕፉን ሞት ምክንያት ብምግባር ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገለገለ ኣዛረብቲ ጉዳያት ቀኒም እዮም። ብፍላይ ድማ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ከምዚ ሚዛን ዝመስል ናይ ፍትሒ ምልክት ኣሰኒያ ጠቂ ዓኒራ ንዓ ኣመልኪቶም ብዙሓት ሰባት ክዛረቡ ርእየ ኣለኹ። እንታይ ካስኻ ክትዓዚብካ?
ብዛዕባ ሞት ወይ መስዋእቲ ናይ ሌተናንት ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባየ ሕፉን ሓደ ሰብ ብዝሃባ ነታ ሕፉን ታንኪ ተፀጊዑ ዝተሰኣላ ስእሊ ምስናይ ዝፀሓፋ ፅሕፍቲ ገይረ ክጀምር ኣኮት ክብላየ ኣዛዚ ቦጠሎኒ ታንከኛ ኮይኑ ጉንበት 28991 ብግእዝ ከዓ ጉንበት 20983 እታ ናይ መጨረሻ ድፋዕ ደርጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ወይ 4 ኪሎ ዝበሃል ማለት እዩ ቤተ መንግስቲ ምስ ምፅወቱ ደምሲሱ ዝደበለ ጅግና ሌተናል ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባየ ሕፉን ስላሽ ባሹ ሰላም ዕረፍ ወተሃደር ኮንካ ብቕዓት መሪሕ ኣመራርሓኻ ብቕዓት ውትድርናኻ ኣብ ታሪኻ ስፊርካ በዓል ታሪኽ ኢኻ ዝብል ርእቶ ኣቕሪብሎ እዚ ነቲ ናቱ ተራነ ክገልፅ ስለ ዝደለኹ እየ ብናይ ሰብ ሓሳባት ገይረ ገለፅ እየ ዘለኹ። ነቲ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ከዓ ብሜድያ ይኹን ብኣካል ተሳተፍነቱ ብዙሓት ፈለጥቲ ዝነበርዎ ሕፉን ዝበዝሑ ናይ ሓዘኖም ምግላፅ ስድራ ቤት መዋትኻ ፅንዓት ሃኩም እዮም ኢሎም እንተኾነ ሓንቲ ሌተናል ኮሎኔል በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ናይ ፍትሒ ምልክት ናይ ሚዛነተ ርእስእልን ፅሑፍን ካብ ትጥቃዕ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ሓድሕዶም ክናቆቱ ጀሚሮም ገለ ገሳፂ ርእቶታት ክህልዎም እንከሎ ገለ ካ ዘይስነ መግበራዊ ቃላትን ትርፍታትን እዮም ኣውሒዞም እታ ነቲ ፖስት ዝገበረት ነቲ ስእሊ ማለት እዩ ዝጠቅዐት ተጣባቂት ሰብኣዊት መሰል ወይዘሮ ኤልሳጅሩም ኮሎኔል ሕፉን ብደቂ ኣንስትዮ ምዕማፅ ክክሰስ ዝግብኦ ሰብ ምዃኑ ክትምግትን ከላ ገሊኦም ከዓ ምዉታይ ክሰስኒ ዘስምዕ መልሰ ግብርዮም ሂቦማ ንክልቲኡ ሸነክ ዝድግፉን ጠብቕኑ ተስኦም ማለት እዩ ንስለቲ ተኣፋፍነቱ ነቲ ዝተጠቐምሉ ቃላትን ዓይነት ርእቶታትን ክደግሞ እንተዘይከኣልኩ እኳ እቲ ክትዕ ናብ ሓደ ብገበን ዝክሰስ ዝነበረ ሰብ እንተመይቱ ገበነኛ ካብ ምባል የድሕኖ ድዩ እቶም ተዓሚፅና ዝብሉ ሸነኻት ብሞት ተዓማፂ ይፍወሱ ወይ ይድገሱ ድዮም ንድሕሪ ሕጂ ኸ ነቶም እንኸሶም ዘለና ጨቆንቲ ቀተልቲ እንብሎም ዘለና መራሕቲ ምስ ሞቱ መንግስቲ ሰማያት ዋርሶም ኢልና ብዛዕባ ትበደሎም ካብ ምዝዳብ ክንቁጠብ ትልዋዲና ኣብ ዝብሉ ኣብዚ ዙርያ ዝኾኑ ማለት እዮም ኣርእስታት ዝመርሕ ክትዕ እት እዩ ክሳብ ኩሉ ንኩሉ ተማሳሊ ጉዳያት ብዓይነት ፀግዒ ዘይኮነስ ብዓይነት ፍትሕን ቁንሕልናን ክሳብ ዝተሓዝፍትን እቲ ሕቶ ገና ክቕፅልን ከካትዕን ከም ዝኾነ ኣይጠራጠርን ሌተናል ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እምባየ ሕፉን ስነ ስርዓት ቀብሩ ተርኢ ቪድዮ እውን ተመልኪት ኣለኹ ማለት እዩ ተኻይዱ ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ራይ ፅቡቅ ካልእ ዘሰሓ ዘዛረበ ብዙቕንያት ናይ ቃል ምሕትት ናይ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ እሱ ናይ ቀደም ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢታማጆር ሹም ዝነበረ እዩ ሕጂ ብጥሮታ ዘሎ እዩ ካልእ ስራሕ ትሰርሕ እዩ ግን ናብ ናይ ትግራይ ሚድያ ቀሪቡ ገለ ቃል መጠይቅ ኣቢሉ ነይሩ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝተኣሳሰር ዝተዛርቦ ብፍላይ ንዓሰብ ዝምልከት ይመስለኒ ዝዛረበ ኮይኑ ቀኒዩ እንታይ ግምጋም ካናትካ ወይ እንታይ ትዕዝብትኻ?
ወበታ ኣብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ዝተጠቃዕት ምስእሉ ኣሰኒያ ዝተጠቃዕት ብኣ ክጅምር መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ክኸፍት ኢለ ኣይግምትን መንግስቲ ሻዕብያ ኩናት እንተኸፊቱ ግና ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ኩናት ንዓይ ወሲኽካ መብዛሕትና መራሕቲ እቲ ኩናት ዝነበርና ብሂወት ስለ ዘለናን ህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ነቲ ኩነታት ብሕቱ ዝከታተሎ ስለ ዘሎ ዘስግእ ነገር የለን ኢሉ ነይሩ እቲ ቃለ መጠይቁ ካብቲ ቃለ መጠይቁ ዝተወስደ እዩ። ጀነራል ፃድቃን ኣብቲ ኣፅኒዕዮ ዝበሎ ናጠቃቅማ ወደብ ዝገልፅ ዓለምለካዊ ሕጊ ዶ ንበሎ ኢትዮጵያ ናይ ተጠቃምነት መሰል ከም ዘለዋ ብምእንፋት ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ተፃዒሩ መዕለብ እንተዘይገይሩሉ ስኬድካ ከድካ ካልእ ዓይነት ኣገባብ ከምዘይተርፍ እዩ ኣዘኻኺሩ እዚ ንኤርትራውያን ብጣዕሚ ኣቆጢዕዎም ንተቃውምቲ ይኹኑ ደገፍቲ ዳርጋ ብማዕረክ ብዝኽእል ምክንያቱ ከም ዝመስለኒ እዚ ምስ ናይ ንሓዋሩ ልዕላውነት ዝተኣሰር እምበር እቲ ምስቲ ናይ ህግደፍ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዝኸውን ምስ ጥራይ ዝኸውን ወይ ከዓ ንዑ ጥራይ ዝተዋሃበ ርእቶ ኣይኮነን ግምት ስለዝሓዙ ከይኮነ ይተርፍን ሽዑ እኳ ኣብዚ እዋን ዝሓዞ ወግዓዊ ፅሑሒ ስልጣን እንተዘይሃለዎ እኳ ማለት ኣብ ጥሮታ ይሃሉ እምበር እቶም ናይ መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወሃብቲ ርእቶ ግን ናይ ጉሉ ሓሳቢ ኢሎም ኣይገደፍዎን ወይ ሓልፍዎን ብቀደሙ እኮ ፈሊጥናኩም ኢና ኣሕዋት ኣሕዋት እናበልኩም ከተታፅሉና ደሊኹም እምበር ዝብሉ ሃብቲ ርእቶም ክህልው ከለዉ ገለ እውን ነቲ ሓቀኛ ናይ ወያነ መደብ ስለዝሓበርካና የቐኒልና ምባል ከይመስኮን ወይ ሓልፉን ማለት እዩ ብኣቃጫጭ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ኣብዚ ቅንያት መራሕቲ ወያነን ንዝብልዎም ቃላት ፅን ኢሉ ኣብ ምፅ ነፃን ዝርከብ ኤርትራዊ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ብፍላይ ኣቶ ደብረፅዮን ሰራዊት ኤርትራ ትግራይ ገዛኹም ኢሉ ዝቐረበሎም ዕድመ ንኤርትራውያን ውሃብቲ ርእቶ ገማሚዕዎም ክሳብ ሕጂ ዝዓግኡ ምድራብ ኣይተረፈን። ስለዚ ከዓ ይመስለኒ ምስ ናይ ጀነራል ፃድቃን ካልኦት በዓልሲ ብርሃን ሓደቃ በረ ፀጋይን ደሚሮም ስእልታትን ፖስታትን ዝርብሑ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። እዚ ናይዞም መራሕቲ ህወሓት ዝውሃብ ወይ ካብ ኦም ዝውሃብ ዘሎ ርእቶ ነቶም እንተን መንግስቲ ኤርትራ ንምጉሃይ ኢሎም ወይ ካብ ስለዝቃወሞ እንተ ኣብ ሓድሽ መሪሕነት ወያነን ወይ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ሃዋህ ብምቅያር ተገይሩ ዘሎ ተገንዚቦም ወይ ንዑ ተገንዚቦም ወይ ተስፋ ገይሮም ኣብኡ ኣብ ህወሓት ድሓነ መላኻኽታ ኣሕጂሮም ወይ ኣዋህዲ ኢሎም ዝፀንሑ ኤርትራዮም ተቃምቲ ገለኦም ናብዘይ ምትእማን ኣስጊርዎም ከም ዘሎ ተዓዚበ ኣለኹ። ወያነ ምስ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ዝፀንሖ ዝምድና ኣሽንኳይዶ ንክሳግም ናብቲ ዝፀንሖ ደረጃ ንምላስ ገብር ስራሕ ዝብል ኮይኑ ስምዓን በቲ ተገይሩ ዘሎ ናይ ብዙሓት ሰባት ተቃወምቲ ክንሶም ምስ ወያነ እውን ብዙሕ ኣሉታዊ ርእቶታት ዘይሂቡ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ግን ንፁርን ብፍላይ ናይ ጀነራል ፃድቃን ምስ መፀ ሓያል ዝኾነ ተቃውሞ ናቐርቦም ስለ ዘለዎ እየ ማለት እዩ።
ራይ ቅድሚ ምዝዛምና ምናልባት ካብ ተጋሩ ሃብቲ ርእቶ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዓዘብካ ያሉ ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ምስቲ ጀነራል ፃድቃን ዝበሎን ካልእን ማለት ግብረ መልሲ ነይሩ ድዮ ኤርትራውያን ብዙሕ ፅሑፋት ክፅሕፉ ከለዎ ወይስ ብትም እዮም ዝሓልፈዎ ዘሎ?
ብልክዕ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ወይ ናተይ ድኻምከይ ተሓውሶ ከይከውን እምበር ብዙሕ ኣይበልኩም፣ ግን ካብ ገለገለ ሰባት ናተይ ብውልቀይ ዝኣከብኩ ሓበሬታት ጀነራል ፃድቃን ናይ ኣብ ጥሮታ ዘሎ ስለዝኾነ ንወያነ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዝውክል ዘይኮነስ ናይ ውልቁ ርእቶ እዩ ዝብል ዝበዝሕ ሓሳባት ከም ዝቐርብ እየ ርእየ ዘለኹ ግምተይ ማለት እዩ።
እንታይ ካ ትፅበ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝቀላቀሉ ነገራት ኣለዉ ድዮም ዛዕባታት
ዋ ሓደ ኣኼባታት ናይ ህግደት ማለት እዩ ላዕለዎት መራሕቲ ህግደት ሰሚናራት ዝብለዉ ብዛዕዛ ኣብ ቲቪ ኤሪ ቲቪ ተገሊጹ ነይሩ። ኣባጽዕን ኣብ ኣስመራን ቀፂሉ ካብ በዓል ከረን መንደፈራን ካልኦት ከተማታትን ክቅፅል ምዃኑ ዝተነግረሉ ሰሚናራት ድሮ ሰባት ክፀናፀንውን ርእቶታቶም ስክታቶም ክህብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ከከም ምዕባለታቱ ከዓ ኣብዚ መደብ ንክቐርብ ዝኣከላድ ህቦን ተስሒቡ ኣዘቅፅል ክንርአና ማለት እዩ። እቲ ካልእ እውን ናይ ኮሮና ቫይረስ እዩ። እዚ ንኩሉ ንዓለም ብሓንቲ እግዳ ደው ኣቢልዋ ዘሎ ሕማም ማለት እዩ። እቶም ኣብ ብዙሓት እንተ ኮሮና ቫይረስ ኣትዮን ዘሎ ሃገራት ስለ ዝቕመጡ እዞም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ እተን ዝበዝሐን ሰቦም ዘለዎን ሃገራቶም ስጋኣት ንዓተን ስጋኣት ስለዝኾነ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ዜናታት ክጥቅዑ ቀኒዮም እዮም ማለት እዩ። እዚ ብናህሪ ዝለክፍ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ክሳዕ መድሃኒት ወይ መከላኸሊ ዘይተረክቦ መዛረብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መዓልታዊ ህወትናን ድሕነትናን ሓደጋ ዝንፀራሉ ስለዝኾነ ዝያዳ ቃልቦ ከም ዝውሃቦን ኣይጠራጠርኒ። ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ክላዓዝ ዝኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኣነ እውን ቁርብቁርብ ርኢ ኣለኹ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝናህና እውን ርእቶታት ዝሃቡ ዝተዓዘብኮ ነግረ መገደይ ክገልፅ ገሊኦም ብዓይኒ እምነት ሃይማኖት ዝርእይዎ ኣለዉ። ንሱ ድማ ንሕና የሱስ ሒዝና ኢና ንሕና ኣምላኽ ኣለና ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ድንብርፃ ይብለናን እዩ ዝብሉ ገሊኦም እውን ንሕና ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ ወያነ እዩ ዝብሉ ከምኡታት ርእቶታት ይርኢ ኣለኹ። ብዝኾነ ንኩሉ ከምዝፀልዎ ርዱእ ኮይኑ ኣብ ዝመፅእ ክንከታተሎ ኢና። እምበር መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ንዝሃብካና ትንታነ ማሕበራዊ መራከቢታት ከዛርጉ ዝቐኑ እዩ ዛዕባታት የመስግነካ። ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ይራኽበና። ሰላም ቅነ።
ሰላም ቅነ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ